Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Návrat na Lampedúzu. Takto by sme mohli, milí poslucháči, nazvať nasledujúce reakcie na včerajšiu návštevu pápeža na ostrove imigrantov. V rubrike Jaroslava Mudroňa potom spolu zájdeme do obdobia druhého Vatikánskeho koncilu.
Dnešným vysielaním vás prevádzajú Jozef Bartkoviak
a sestra Jaroslava Kochiarová.
Voglio ringraziarvi una volta in più.
Chcem sa ešte raz poďakovať vám, obyvateľom Lampedúzy, za príklad lásky, dobročinnosti, za príklad pohostinnosti, ktorý dávate, ktorý ste dali a ešte budete dávať. Kiež je tento váš príklad majákom pre celý svet, aby mal odvahu prijímať tých, ktorí hľadajú lepší život. Vďaka za vaše svedectvo.
Prijímanie imigrantov Lampedúzanmi nielen na pobreží ostrova, ale aj v ich príbytkoch je silným odkazom návštevy, povedal hovorca Vatikánu páter Federico Lombardi na včerajšom briefingu niekoľko minút po odlete pápeža Františka z ostrova. Na poznámku novinárov o obvinení vlád a inštitúcií, keď pápež pripomenul inštitucionálnu zodpovednosť tých, ktorí cez anonymné sociálno-ekonomické rozhodnutia otvárajú cestu takýmto drámam, hovorca Vatikánu reagoval.
Pápež hovorí vždy k všetkým, do svedomia každého, v závislosti na ich zodpovednosti. Takže nevyníma nikoho z tejto zodpovednosti. Hovorí, že Božia otázka Adam, kde si, alebo kde je tvoj brat, je položená tebe i mne a sám sa stavia na prvé miesto v týchto záležitostiach, evidentne v súlade s jeho zodpovednosťou aj na najvyššej úrovni. Nehovorí s postojom, my sme nevinní, zodpovední sú tí iní. Takže iste je to aj výčitka na adresu tých, ktorí majú skutočnú moc ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré majú široké dôsledky, ekonomické, sociálne i politické. Ale nehovorí to v zmysle, sú to len oni. Vie, že oni sú obrazom našej spoločnosti, nášho spôsobu myslenia, našej voľby a tak ďalej. Takže nejde o nejaký spôsob obvinenia niekoho konkrétneho, ale o výzvu na absolútnu zodpovednosť všetkých. Na Lampedúze je dnešný deň dňom reflexie a spracúvania dojmov zo včerajšej návštevy pápeža Františka. Starostka ostrova Giusi Nicoliniová hovorí, že sotva zabudnú na slová, ktoré Svätý Otec vyslovil proti globalizácii ľahostajnosti. Na otázku, čo v tejto veci treba ďalej robiť, starostka odpovedá.
Vyslobodiť ich z obchodovania s ľuďmi, zabrániť ich zomieraniu. Ich prijatie sa nesmie riešiť cez megacentrá, ktoré sa menia na väzenie a stávajú sa problémom pre hostiteľské mestá. Nie je pravda, že toto nám pomáha vyriešiť naše bezpečnostné problémy. Je potrebné pochopiť a prijať, že keď hovoríme o utečencoch, o žiadateľoch o azyl, väčšina z týchto ľudí, ktorí prichádzajú do Európy z Lampedúzy, sa nemôže vrátiť do vlasti. Preto musíme myslieť na spoločnú budúcnosť, my a oni spolu. Posolstvo pápeža je skutočne silné. Verím, že naozaj prebudí svedomie a otvorí oči najmä tých, ktorí majú vládnu zodpovednosť za tento fenomén, dotýkajúci sa toľkých ľudí. Takto komentuje včerajšiu homíliu svätého otca páter Giovanni Lamanna, riaditeľ jezuitského centra a stali na pomoc utečencom.
Ciascuno sente il peso.
Každý z nás musí cítiť ťažobu na svedomí pre túto skutočnosť, ktorá je nám na hanbu a pre ktorú sa zapíšeme do histórie ako barbarská civilizácia.
Skutočnosť, že pápež František dokázal priniesť extrémnu perifériu do centra svetovej pozornosti, okomentoval riaditeľ centra Stali takto.
Pápež išiel na Lampedúzu ako pastier znepokojený krajnými situáciami ľudí v núdzi. Tlač, televízia ho nasledujú. Myslím, že urobil tiež službu tlač či a médiám, aby mohli priniesť pravdu o skutočnosti, možno inak, bližšie realite, ktorú prežívajú utečenci prichádzajúci na Lampedúzu.
Podľa pátra Lamanu návšteva svätého otca na ostrove utečencov sa zapíše hlavne ako vydané svedectvo.
Pápež nás vyzval, aby sme neboli učiteľmi, ale svedkami. On robí práve toto. A toto svedectvo zostane, lebo je autentické, je vierohodné. Skutočne verím, že prebudí svedomie najmä medzinárodného spoločenstva, ktoré má zodpovednosť za to, aby sa skoncovalo s touto potupnou skutočnosťou, ktorá trvá tak dlho. Potrebujeme nasledovať toto svedectvo. Táto iniciatíva pápeža kladie zodpovednosť na všetkých nás. Každý, kto hovorí, že je veriaci, teraz cíti, musí cítiť túto ťarchu za životy vyhasené v mori na svojom svedomí a nemôžeme sa viac tváriť, že sa nič nedeje. Pýtame sa, čo môžem ja sám s tým urobiť. Nie sme sami. Pápež svojim svedectvom učí celú cirkev. Cirkev je veľkou komunitou, preto nikto nie je v tom sám, musí sa cítiť byť pozvaný angažovať sa v snahe o zmenu našej kultúry. Naša chudoba nie je ekonomická, ale kultúrna. Je spôsobená ľahostajnosťou, ktorá nás uzatvára. Teda prvým krokom je otvoriť sa stretnutiu, tak ako urobil pápež. My môžeme urobiť podobné stretnutie v našich mestách, ktoré sú miestami druhého pristátia. Lampedúza je viditeľnejšia, ale naše mestá vo svojej každodennosti ponúkajú mnohé príležitosti pre pomoc týmto našim bratom.
Pastoračný prínos biskupov z Československa. Toto je, vážení poslucháči, už názov 39. časti rubriky o druhom vatikánskom koncile, ktorú pripravil Jaroslav Mudroň zo spoločnosti Ježišovej.
Pápež Ján 23. pri otvorení koncilu rátal s možnosťou, že druhý vatikánsky koncil by sa mohol ukončiť ešte niekedy pred Vianocami 1962, teda po troch mesiacoch zasadaní. Táto predstava však bola veľmi ďaleko od pravdy a ďalší pápež, Pavol VI, spolu s ostatnými biskupmi pevne dúfali, že sa im podarí završiť koncilové práce po celých 4 rokoch, teda do decembra 1965. Aby sa tak stalo, bolo nevyhnutné urýchliť koncilové zasadnutia. V poslednej fáze koncilu zostávali na prediskutovanie ešte 4 dokumenty z celkového počtu 16. O náboženskej slobode, o cirkvi v súčasnom svete, o misijnej činnosti cirkvi a o účinkovaní a živote kňazov. Biskupy z Československa, 4, ktorí pricestovali z vlasti, jeden z Kanady a 2 žijúci v Ríme, sa cítili byť natoľko spätí s koncilovými témami, že sa osmelili vyjadriť ku každému zo spomenutých dokumentov. Okrem kardinála Berana a biskupov Hnilicu a Rusnáka, ktorých príhovory sme predstavili v predchádzajúcich vysielaniach, sa na koncile podarilo prehovoriť aj ďalšiemu biskupovi zo spomínanej sedmičky. Bol ním monsignor František Tomášek z Prahy, ktorý vystúpil na koncile 30. septembra pri diskusii o cirkvi v súčasnom svete.
Tomášek neprehovoril len v mene biskupov Československa, ale v mene až 40 biskupov z Európy, Afriky a Latinskej Ameriky. Na rozdiel od kardinála Berana a biskupov Hnilicu a Rusnáka sa jeho príhovor neobmedzoval len na situáciu ateizovanej socialistickej vlasti. Priam naopak vyznačoval sa univerzálnym prístupom ku problémom, ktoré trápia celé ľudstvo. Viackrát sa koncil zaoberal biedou, hladom či negramotnosťou, ktoré postihujú celý svet. Začal biskup Tomášek svoj príhovor a pokračoval. Rodiny sú vo všeobecnosti tými, ktorí na to najviac doplácajú, keď im je zabránené rozvíjať sa materiálne a duchovne. V tzv. Rozvojových krajinách rodiny s 2 a viac deťmi žijú na veľmi nízkej životnej úrovni a ich podmienky sa odrážajú na ďalších sociálnych ťažkostiach, ktoré nedokážu odstrániť ani vlády, ani príslušné inštitúcie. Pražský administrátor preto navrhol, aby sa v schéme o cirkvi v súčasnom svete spomenul aj tento ťažký osud rodín. Koncilovým otcom predstavil plán s názvom Rodina, ktorý mal napomôcť týmto rodinám. Idúc v ústrety rodinám, je nevyhnutné navrhnúť medzinárodný program ekonomickej, morálnej a kultúrnej pomoci. Milodary nestačia. Sú potrebné úvery na zaobstaranie si domova a na rozšírenie možnosti práce. Predkladaný plán Rodina pritom počítal s pomocou medzinárodných organizácií ako OSN či Svetová banka. Okrem Tomáška a spomínaných 3 rečníkov, Berana, Hnilicu a Rusnáka, chceli v priebehu októbra 1965 prehovoriť aj monsignor Néčej a znovu, a to dokonca 2-krát, biskup Hnilica. Pre krátkosť času sa však k slovu nedostali, respektíve sami odvolali svoj príhovor, ktorý v zápätí predostreli príslušnej koncilovej komisii písomne.
Skúsenosť komunistického prenasledovania a nútenej emigrácie primeli biskupa Hnilicu čeliť zo všetkých síl ateistickej ideológii marxizmu a jej podobám. Snáď to bola aj jeho príslušnosť k jezuitskému rádu, ktorá ho povzbudzovala viac sa angažovať v tomto zápase. V tom istom roku 1965 totiž pápež Pavol VI poveril jezuitov bojovať proti ateizmu, čo malo tvoriť jedno z ich novodobých poslaní. Páter Hnilica chcel prehovoriť na koncile 7. a 12. októbra. Vtedy sa končila diskusia nad schémou o cirkvi v súčasnom svete a tento slovenský biskup navrhoval, aby dokument povzbudil katolíkov zapojiť sa do medzinárodných organizácií a prebrať tak zodpovednosť za spoločenské dianie. Nezabudol pripomenúť, že takto sa katolíci stanú konkurenciou pre aktívnych ateistov, ktorí sú prítomní vo všetkých takýchto inštitúciách. Pri rokovaní o dokumente o misijnej činnosti cirkvi chcel Hnilica znovu predstaviť celú záležitosť vo svetle šíriaceho sa ateizmu. Viaceré rozvojové krajiny Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky inklinovali v tom čase k ideologickému a ateistickému zriadeniu vo forme socializmu. Propagácia týchto myšlienok, na rozdiel od tradičnej katolíckej misijnej činnosti, používala dynamické a moderné metódy. Preto tradičné misie podľa Hnilicu už nestačia a kresťania musia ukázať, že ich viera taktiež vedie k sociálnemu, kultúrnemu a ekonomickému rozvoju. V praxi teda musia popri kňazoch misionároch pôsobiť aj misionári laici, odborníci na poli vedy, zdravotníctva a techniky. Biskup Hnilica predostrel koncilovej komisii ešte jednu písomnú pripomienku, ktorou komentoval dokument o účinkovaní a živote kňazov. Ako ináč, aj tu odporúča, aby sa kandidáti kňazstva dobre oboznámili s problematikou ateizmu a aby kňazi žili tak, že by ich ateisti nemohli obviňovať z chamtivosti alebo bohatstva.
K dekrétu o účinkovaní a živote kňazov sa chcel 16. októbra vyjadriť tiež monsignor Eduard Néčej z Nitry. Svoj príspevok odovzdal komisii napokon písomne. V prvom rade podotkol, že základnou úlohou kňaza nie je len služba svojim bratom, ako tvrdil návrh dokumentu, lebo aj pre nich platí základné povolanie človeka ku chvále a oslave Boha. Autori dekrétu uznali správnosť jeho pripomienky a včlenili doň formuláciu. Cieľom kňazskej služby a života je sláva Boha Otca v Kristovi. Okrem vieroučnej a literárnej presnosti ďalšou veľkou starosťou biskupa Néčeja bola praktická otázka života kňazov, najmä tých nedávno vysvetených. Pred očami mám mladých kňazov, ktorí potom, ako sú vysvetení a odídu zo seminára, zanechajú život v spoločenstve. Ich vnútorný život je vystavený mnohým nebezpečenstvám. Cítia sa často osamotení a opustení a preto potrebujú pomoc, aby nenasiakli otráveným materializmom. Vhodnou pomocou pre týchto kňazov by bolo podľa Néčeja rozšírenie formy spoločného života diecéznych kňazov pod názvom Apoštolská únia. Hoci tento návrh nitrianského administrátora nebol zahrnutý do dekrétu Presbyterium Ordinis, predsa len jeho otcovská starostlivosť našla tu svoj odkaz, keďže úloha vytvárať a podporovať rôzne formy spoločenstva medzi kňazmi bola zverená samotným biskupom na úrovni ich diecéz.
Rovnakou otcovsko-biskupskou starostlivosťou sa vyznačoval aj ďalší slovenský biskup Robert Pobožný z Rožňavy. Aj on poslal koncilovej komisii, a to dokonca dvakrát, svoje pripomienky k dekrétu o účinkovaní a živote kňazov. Nechápal však, prečo dekrét len povzbudzuje a pristupuje kladne k aktuálnej situácii kňazov, namiesto toho, aby koncil riadne napomenul nehodných kňazov a vylíčil im nebezpečenstvá, ktoré im dnes hrozia. Medzi takýmito nebezpečenstvami pre kňazov sú podľa Pobožného hlavne pokušenie venovať sa obchodu a žiť v pohodlí. Pastoračná starostlivosť a pastoračný prístup našich biskupov tak tvoria najsilnejšiu stránku a najväčší prínos pre druhý vatikánsky koncil. O týchto ich kvalitách vedel aj pápež Pavol VI, ktorý si 26. septembra 1965 vzal na pomoc biskupov Tomáška a Lazíka pri pastoračnej návšteve Rómov v meste Pomécia, južne od Ríma. Po svätej omši a folklórnom rómskom predstavení títo naši biskupy našli medzi rómskymi pútnikmi aj takých, čo sa narodili v Československu.
Priatelia, je tu záver dnešného vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.